Efa nahita ny kintany tany antsinanana izahay ka nankany mba hitsaoka ny tompo. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio, toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Rehefa teraka tao Betlehema any Jodea Jesosy tamin'ny andro ny Herôda mpanjaka, dia indreo nisy mady avy tany antsinanana tonga tany Jerosalema nanao hoe: aiza ilay mpanjaka ny jody voateraka? Fa efa nahita ny kintany tany antsinanana izahay ka nankaty mba hitsaoka azy. Raha nare izany ny Herôda mpanjaka, dia taitra izy mba amin'ny Jerosalema rehetra ka namory ny loholom-pisorona sy ny mpanora-dalàna tamin'ny vahoaka izy, ary nanontany azy hoe: aiza no nahaterahan'i Kristy? Ary hoy ireo taminy: ao Betlehema any Jodea. Fa izao no voasoratry ny mpaminany: ary ianao ry Betlehema tany Joda, tsy ianao no kely indrindra amin'ny renivohitr'i Joda, fa avy ao aminao no ivoahan'ilay mpanjaka izay ifehan'ny Israely oloko. Dia nalainy Herôda mangingina ny majy ka noady adiny fatratra ny andro nisehoan'ny kintana taminy, ary naniraka azy ho amin'ny Betlehema izy nanao hoe: andeha ka fotopotory tsara ny amin'ilay zaza, ary rehefa hitanareo dia ilazao aho mba hakanesako any koa hitsaoka azy. Ary rehefa nandreny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kintana hitany tany antsinanana fa nialoha azy ambara-pijanony teo amboniny izay nitoeran'ny zaza. Faly de faly izy noho nahita ny kintana, ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy i marireniny ka niakohaka nitsaoka azy. Ary noho nefa nosokafany ny fitoeran-drakiny dia nanolotra fanatitra ho azy izy, dia volamena sy empoka manitra ary mira. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy ireo tsy hiverina any amin'ny Herôda, dia lalakafa no nalehany nody ho any amin'ny finenany. Izany ary ny tenin'ny Tompo terany ho anao, Ry Kristy. Afaliana ho antsika ny mankalaza ny fahatratrarana ny taona vaovao. Atserovana fa i Kristy teraka ho antsika, ankalazaintsika amin'ny Noely no ivo ny tantara, ho taom-pamombiazana ho antsika rehetra ny ity taona ity. Ankalazaina amin'ity alahady ny fisehoan'ny Tompo. Ny nisehoan'ny Tompo intelo taona moa izany fisehoana izany. Tamin'ny majy dia ny ankalazaina anio ny batemy ary ny fampakaram-bady tao Kana. Ara-tantara, indrindra ho an'ireo tandrefana, ny datin'ny 25 desambra talohan'ny taona 5 dia fankalazana ny Noely, fankalazana ilay masoandro. Hazavana manilo izao tontolo izao: tamin'ny taonjato voalohany telo ny fisehoan'i Jesosy asongadin'ny litorjia, ny fisehoana tamin'ny majy, ny fisehoana tamin'ny batemy, ary ny fisehoana tamin'ny fampakaram-bady tao Kana. Ireo mpikaroka manam-pahaizana avy amin'ny firenen-kafa nahita ka nanaiky ny hotarihan'ny kintana ka tonga nitady ilay mpanjaka ny mpanjaka. Efa nihetra tamin'ny Herôda izy ireo, Herôda izay endriky ny fialonan'ny olombelona tia andringana izay misondro bitana. Tsy azo adinoina fa toe-tsaina tsy vahiny amintsika io, misy kolotsaina malagasy ihany koa. Ohatra, ny teraka lakosy natahorana isongo bitana. Nanaiky ny zava-nitrango ireo majy ary nikatsaka hatrany ny fahamarinana ka tafahoana tamin'ilay mpanjaka afa-miteny amin'izay miaino ny marina. Ny fanomezana omen'ireo majy an'i Jesosy dia volamena, emboka ary didika azo manitra. Araka ny kolotsaina tamin'izany dia manambara ny mahampanjaka, mahandriamanitra ary maha olombelona n'ilay tolorana azy ireo fanomezana ireo. Wan Kristian, nyo karisti, nu faratapun fisa un Kristi amin. Te innarun batul tika, as Jesu, am zan fiona na izani. Mu veti, nfavu nuna panzaka nfitiavan, ze ambun lavta nun vulamen, ambun lavta nun fanatutaret, siniembu kamanta. Ifezana ulavrari juru vavulumbelu lanambaranteni, am ni fiainan. Fatunga nuftukua oputika ni teni. Nimira de la iditikiazu, fapiasa mfandivenan, anambaranan ma ulumbelu lan Kristi. Kan fatunga avanunuf, sunfana, atram ni favatesan, numa apamnan libeazi, manio ni ftiavan andremant. Ni fanmeza nanu nulazaini ni evanjel fatelu. Msul tena firene na reta. Tunga itokan Jesu. Arakan luva tsufna de Gaspar, Melchior, ar Baltazara nuanara nizreu. Tanura maitsvulu. La yantra bevulumbav. Ar lela matra tsara sumt. Tsiwa din tikekua nefa. Fanis madzi irai. Ira karakan luva tsufna yan. Mizara ireo fanomezana nentiny ho an'ny mahantra hita ny teny an-dalana ary tafahoana tamin'i Jesosy zazakely. Nitrotro ireo fanomezana nomeny mahantra. Izay manomeny mahantra hoy ny oabolana mampisambotra an'Andriamanitra. Engany isika koa ary izara izay ananantsika amin'ny hafa manodidina antsika.